Waliwo nakabere mu district ya Kalungu ali mu maziga bwazadde omwana waise wakaseera mpawe kaagane bamubako namayanja Shifa w'emyaka 32 omutuuze ku kyalo kirinnya Sel mu Lukaya azaalidde mu ddwaliro lya gavumenti erya Bukulula Health Center fo nga bamulongoseza bulongoosa. Ono agamba nti bwe yavudde gye bamulongoosereza n'agenda mu wadi y'abakyala kyokka bwe yagenzeeko ebweru okufuna eddagala agenze okudda ng'omwana tamulaba. Namayanja agamba nti waliwo muwala bakira ali mu wadi efudda yamba kwa Nakawere alabika yamulabiriza ng'afulumyemu n'amubbako omwana we.
Mpita isawa gwabaddewo mbagamba omwana aho ne bamusawo ne bavaayo ne banoonyanoonya ate mumanju kuba yeyamulabi yagambe yayise mumanju n'owaboda yamututte yamututte mpaka omumanga ku ggaali naye yamuwadde gumu kitungu okutuuka waawo naye ng'ate baabo akwatakwata ku baana baabalala waagira baabuzaabuza kati yabadde tajjiridde wange bwe yazze nga mission ndowooza yakubba omwana naye nga talina gamba nti oba muwala oba mulenzi yensaba singa aba teyamututte mu saddaaka nsaba Katonda nnyamba amukomyewo omwana wange kuba gwe mbadde nnina mu musajja asabe kyayagala naye ng'akomezza omwana wange.
Oyo Shifa namayanja gwe babbyeko omwana kati omu ku basawo ku ddwaliro Bukulula atayagadde kwatuukirizibwa mannya bino byatubuulidde.
Ne tugenda ku polisi ne bakubako enabiwanga ne bakuba ekatonga batege kubiggwa naye tetunafuna ekitona kimu naye omukyala yabadde muodyawo ng'abalwadde balinga abamumanyi abasika nabo ekicenginga sente we banyumya kati nga tetuyinza kutegeera ani ya omukyala ate yabadde n'omwami nga yamujjanjaba ba omukyala olwafulumya ogenda funa eddagala ate omwami bana ye yakuttewo tetwategedde twagenza okuddamu okuli omukyala agamba babbye omwana naye ng'oyo omukyala yamubbya CBM abaawo bwe banyuma bakola kigaya bagamba omulwadde waali wansi eno gye bazaalira ne kwaba babadde mu wodi waggulu